Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Na Novom Beogradu u ovim trenucima počinje pokazno-taktička vežba policije Obruč 2020. Više od 250 policajaca, pripadnika helikopterske jedinice, žandarmerije, interventne i specijalnih jedinica simuliraju borbu sa teroristima i oslobađanje talaca. Vežbi prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Reporter Radio Beograda je na licu mesta gde i mi idemo za nekoliko trenutaka, a naš gost komentator je major Željko Leštanin, oficir specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, ovo je emisija U središtu pažnje. Idemo odmah na Novi Beograd, koji je ovog popodneva poprište dramatičnih zbivanja. Naravno, reč je o simuliranoj policijskoj vežbi Obruč 2020. u kojoj će policija pokazati kako i koliko je spremna da reaguje kada bi se zaista dogodio teroristički napad. U središtu događaja je Marina Bajić. Marina, akcija je već u toku. Šta vidiš i čuješ sa tvoje pozicije?
Dobro veče, nadam se da me čujete od pucnjave, jer ja ne čujem ni svoj glas. Iznad mene leti helikopter, ispred mene teroristi su, naravno u simuliranoj akciji, već napali objekte ispred glavnog meta, to je Palata Srbije. Sve vreme slušamo majora policije koji objašnjava zvanicama šta se dešava. Ovome je prethodio naravno raport i odobrenje predsjednika Vučića da vežba počne. Pored njega tu je premijerka Srbije Ana Brnabić, zatim ministar vojske, ministar vojni Nebojša Stefanović, direktor BIA Bratislav Gašić, predstavnici, visoki predstavnici vojske i policije i naravno na čelu ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Samo da kažem da će vežba trajati nekih 20 minuta, ali da je planirano da nekih narednih sat vremena saobraćaj bude zatvoren od Brankovog mosta do raskrsnice bulevara Nikole Tesle sa ulicom Trešnji cvet. Da se vratim vežbi, Ivana, kao što si rekla, mi nju posmatramo ovde sa uzvišenja koje se nalazi tačno preko puta Palate Srbija, s ove strane prema Dunavu, s tim što nas od zgrade koja je glavna meta deli bulevar. Zbog epidemijskih mera ovde su samo novinarske ekipe, visoke zvanice, publike nema. Neki se vjerojatno pitaju kako sve ovo vidimo po mraku, pa vidimo odlično, imamo veliki video bim i plato je odlično osvetljen, tako da se sve i vidi, a i čuje. Da kažem da su, kakva je vežba u pitanju, ona se održava pod pretpostavkom AMOKA, to je skraćenica od terorističke akcije masovnog ubijanja. U vežbi učestvuje oko 250 pripadnika unutrašnjih poslova i to i helikopterske interventne i specijalne antiterorističke jedinice, zatim i žandarmerije, vatrogasno-spasilačke jedinice i policijske uprave za Beograd. Sve se, kao što vidite, dešava u ovom posebnom noćnom režimu, dakle pod otežanim uslovima, a na terenu ćemo gledati 28 vozila različite namene i 5 helikoptera. U najavi imamo vatrena snajperska dejstva, upotrebu šok bombi, pasa vodiča, dronova, kao i ovo što su upravo čuli, a to su minsko-eksplozivne naprave. Zvezde akcije, to svi veru, sigurno će biti Airbusovi helikopteri H-145M. Njih je policija, sećate se, skoro nabavila posle 4 decenije i tada smo čuli da Airbusovci upravo služe za ovakve složene aktivnosti. Pored njih najavljena su nam i dejstva Gazele i Bela 212, a helikopteri, to smo čuli, lete bez svetla, dakle samo sa noćnom navigacijom, što vam dakle potvrđuje da je reč o takozvanom desantu u noćnim uslovima. E, ako govorimo o oklopnim vozilima, njih će takođe biti i pretpostavljate već, vidjet ćemo i Lazara i Miloša. Dakle, šta se dešava? Mi smo videli sad da su teroristi izveli napad, kako se kaže, masovnog ubijanja. Glavna meta je ovde Palata Srbija na Novom Beogradu i tu je jedan autobus koji su oni uspeli da zarobe, da uzmu taoce i povlače se u sam hol upravne zgrade. Već su im se suprotstavile tri interventne jedinice MUP-a. One deluju sa kopna, kasnije će delovati, već deluju iz vazduha, kasnije i sa reke, opkoljavaju Palatu, zbog čega se vežba i zove obruč. I zadatak im je da urade ono što su delimično radili, napadu teroriste, oslobode taoce, pohvataju begunce, pošto će biti njih, i osujete jednog bombaša samoubicu. A za ne daj Bože, evo Ivana, za kraj to da kažem, spremna su i vozila hitne pomoći i vatrogasci, i tu je i dron, ne znam da li ste ga možda videli već preko TV prenose, on ispituje sve rizične zamke na terenu. Ivana?
Hvala ti, Marina, čućemo se kasnije ponovo, a ja sad pozdravljam našeg gosta i komentatora, a to je major Željko Leštanin, oficir antiterorističke jedinice MUP-a Srbije. Gospodine Leštanin, hvala vam što govorite za naš program.
Hvala vama.
Ajde da nastavimo ovde gde je koleginica Marina Bajić stala. Šta se sad dalje odvija u simuliranoj akciji?
Da, upravo ste mogli da vidite helikopterski desant koji je izvršen na krov Palate Srbije od strane 8 pripadnika SAJ-a i žandarmerije uz pomoć helikoptera tipa Airbus H-145. Nakon brzog desanta pripadnici se spuštaju alpinističkim uzadima niz zgradu radi pružanja podrške timovima za upad koji napreduju ka posljednjim objektu u kome teroristi drže taoce. Balistički zakon i vatrenu podršku upadnim timovima pružaju borbeno oklopna vozila Lazar i Miloš. Miloš je naoružan mitraljezom M134D minigun sistema Gatling u kalibru 308 sa brzinom paljbe 50 metaka u sekundi, odnosno 3000 metaka u minuti. Upravo možete da vidite energični upad u sadejstvu u hol zgrade upadnih timova SAJ-a i žandarmerije.
Tako je, koja je to faza sada?
To je završetak treće faze vežbe. Zadatak im je da neutrališu teroriste i reše talačku situaciju. Oslobođena lica evakuišu obezbeđenim evakuacijnim koridorima do trijažnih punktova radi pružanja prve pomoći i utvrđivanja identiteta.
Teroristi su sada zapravo zatvoreni unutra u zgradi Palate Federacije i uz njih su još uvek taoci.
Evo, upravo izvode teroriste, znači i sva lica koje su zatekli tim evakuacijnim koridorima i svima će biti pružena prva pomoć koja je povređen i utvrđen identitet. Sledi četvrta faza koja će uslediti za nekih možda nekoliko trenutaka, u kojoj će pripadnici interventne jedinice 92, koji se već nalaze u poteri za motornim vozilom sa odbeglim teroristima, izvršiti prinudno zaustavljanje zaprečavanjem u pokretu sa prednje i zadnje strane i hapšenje terorista.
Dakle, da naglasimo, deo terorista je pobegao i tako nalazi se trenutno u vozilu.
Tako je, pretpostavci, grupa terorista se udaljila sa mesta izvršenja, evo vidimo ih u belom vozilu, i oni su u poteri gde ih jure, znači pripadnici interventne jedinice, uz sadejstvo i podršku pripadnika helikopterske jedinice sa helikopterom H-145. Pripadnici interventnih jedinica izvršili su brz izlazak iz vozila i uz upotrebu fizičke snage izvlače lica iz vozila i lišavaju ih slobode. Upotrebljavaju sredstva za vezivanje, vrše pregled lica, pregled vozila i prtljažnog prostora.
Dakle, i taj terorista koji se u stvari odvojio od grupe je savladan u ovom trenutku i to je četvrta faza.
To je četvrta faza vežbe. Sledi nam i peta sa rešavanjem talačke situacije u otetom autobusu, gde su teroristi uzeli taoce i taj oteti autobus će za nekoliko trenutaka da se pojavi na mestu izvođenja vežbe. U petoj fazi, znači, pripadnici specijalne antiterorističke jedinice izvršit će blokadu otetog autobusa sa taocima upotrebom dva borbena oklopna vozila.
Da, čini mi se da se već pojavljuje autobus. Je. Koliko je to putnika unutra?
Pa ima i putnika i terorista nekoliko. Za odvraćanje pažnje i efekat iznenađenja pripadnici SAJ-a koristit će šok bombe i manevarsku municiju, dok će pripadnici upadnog tima izvršiti dinamički upad kroz prozore uz korišćenje eksplozivnih ramova za razbijanje stakala. Ovom taktičkom radnjom se vrši neutralisanje terorista i oslobađanje svih talaca iz otetog autobusa.
U ovom trenutku autobus je zaustavljen.
Otvaraju se znači stakla pomoću eksplozivnih ramova, vrši se dinamički upad pripadnika SAJ-a u autobus, neutralisanje terorista i oslobađanje talaca.
Da, to je peta faza, da.
Svi oslobođeni talaci znači prolaze kroz evakuacioni koridor koji je obezbeđen od strane pripadnika SAJ-a i upućuju se ka trijažnim punktovima za pružanje prve pomoći i utvrđivanje identiteta.
Jako je dinamično, gospodine Leštanin, samo da ponovimo još jednom zbog slušalaca koji su se možda kasnije uključili. U pitanju je simulirana pokazno-taktička vežba Obruč 2020.
Tako je.
Šta sada vidimo?
Sada sledi posljednja šesta faza taktičko-pokazne vežbe u kojoj su znači već svi teroristi neutralisani, taoci oslobođeni, a pripadnici grupe za operativnu tehniku SAJ-a koriste specijalni robot za rad u visokorizičnoj zoni koji pruža potpuni audio i video pregled situacije. Pored toga koriste i dron za izviđanje koji posjeduje kameru visoke rezolucije i integrisanu termovizijsku kameru sa ciljem utvrđivanja sadržaja improvizovanog eksplozivnog prsluka.
Terorista na sebi ima eksplozivni prsluk, je li tako?
Improvizovani, tako.
Da.
I nakon što su znači poslali snimak komandnom operativnom štabu, specijalista izvršio analizu, utvrdio način na koji je prsluk izrađen i sada vidimo pripadnika grupe za mesu deminersku modelu koji prilazi prsluku, odvaja inicijalni sklop upaljača i na taj način deaktivira eksplozivnu napravu.
Šta se dalje dešava sa tim prslukom, sa eksplozivnom napravom?
Taj prsluk se dalje bezbedno transportuje do mesta uništenja. Nakon ove taktičke radnje, ovo je u stvari posljednja taktička radnja i kojom se završava ova pokazna taktička vežba.
To je kraj, dakle, šeste faze.
Šeste faze sledi postrojavanje svih učesnika. Ove pokazno-taktičke vežbe Obruč 2020.
Da, dok čekamo da se postroje svi učesnici vežbe, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, objasnite nam zašto se sve ovo odvija u noćnim uslovima po mraku?
Pa, to je jedan od, da kažem, mogućih scenarija na koji može da se izvrši određeni turistički akti, a sama svrha i cilj ove vežbe je bio prikaz spremnosti i specijalistički obučenost svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova za izvršavanje najsloženijih bezbednosnih zadataka. Naglasio bih da je na ovoj vežbi prikazana protivteroristička operacija kao odgovor na teroristički akt masovnog ubijanja, a vežba je izvedena u sadejstvu pripadnika specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije, helikopterske jedinice, internetske
Ja ću vas prekinuti, obraća se predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić. U ovom trenutku vidimo da su pripadnici MUP-a postrojeni. Dakle, vežba koja se odvijala u šest faza, pokazno-taktička vežba Obruč 2020. je u ovom trenutku završena. Očekuje se obraćanje zvaničnika u međuvremenu. Nastavit ćemo razgovor, majore Leštanin, još ste tu sa nama. Da li bi se ovako zapravo odvijao napad i da je to stvarno, baš ovako kako su eto gledaoci RTS-a imali prilike da vide?
Da, to je samo jedan od scenarija gde je znači u ovom slučaju teroristička grupa došla na mesto javnog okupljanja i u više objekata i autobusu izvršila napad masovnim ubijanjem više lica na više lokacija uz upotrebu raznih vrsta oružja i brutalno ih lišila života. Tako da svedoci smo bili takvih terorističkih napada u više zapadnoevropskih zemalja. Skoro je bio terorički napad u Beču gde je je, gde ste mogli da se uverite kako ta AMOK situacija praktično izgleda.
I sve se to odvija ovako brzo, praktično?
Da, da. Aha. Tako brzo se odvija i cilj upravo ove vežbe jeste sadejstvo više različitih jedinica i upotreba najsavremenije opreme, tehnike i zaštitnih sredstava.
E, kad smo kod najsavremenije opreme i tehnike, ajde da čujemo od vas ono što je možda i najzanimljivije među pokazanim svim stvarima na ovoj vežbi. To je Airbusov helikopter H-145M. Koje su njegove karakteristike i zašto služi?
Da, helikopter novije verzije H-145M je namenjen za borbeno traganje i spasavanje. Opremljen je elektrooptičkim infracrvenim sistemom FLIR Star Systems, dizalicom Goodrich, fiksnim konzolama za tehnike iskrcavanja ljudi Fast Drop, kao i specijalnim makazama za sečenje naponskih i drugih kablova. Može biti naoružan i sa dva PKT mitraljeza u kalibru 7.62x54R koji su postavljeni na bočna vrata. Prvi put smo imali mogućnost da piloti izvršavaju sve operacije desantiranja noću bez prethodne pripreme mesta gde se planira upotreba helikoptera, zato što posjeduju naočare za noćno letanje i osmatranje koje omogućava izvođenje najsloženijih letačkih operacija noću kada dolazak i rad u planiranoj zoni treba da bude iznenadan i neopažen. Mm-hmm. To su osnovne karakteristike i prednosti ovog.
Koliko mi sada imamo tih helikoptera i šta je dalje u planu?
Pa dalje u planu, znači, opremanje kako helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, tako i ostalih posebnih jedinica policije i specijalne antiteroristčke jedinice modernim zaštitnom opremom, kako individualnom, tako i kolektivnom, i opremanje, znači, specijalnim borbenim oklopnim vozilima modeli Miloš i Lazar. Takođe, vozila će biti opremljena i novim mitraljezima marke NSV i Gatling, kao i novim opremom, novim noćnim uređajima i termovizijskim kamerama.
Koliko je u poslednje vreme modernizovana zapravo oprema, vozila, letelice, sve što poseduje Ministarstvo unutrašnjih poslova? Stiče se utisak da jeste dosta toga nabavljeno. Kako biste vi to prokomentarisali?
Jeste. Zadnjih nekoliko godina oprema Ministarstva unutrašnjih poslova je dosta obnovljena, u nju je dosta uloženo. U planu je i dalje opremanje novim sredstvima, vozilima i zaštitnom opremom. Naravno, sve u zavisnosti od finansijskih mogućnosti, ali koliko je meni poznato, opremanje će se nastaviti u narednom periodu.
Kakve dronove poseduje MUP?
Pa evo, najnoviji dron koji ste imali prilike da vidite u posljednjoj šestoj fazi vežbe, koriste ga policijski službenici SAJA grupe za operativnu i specijalnu tehniku. On služi za izviđanje i osmatranje bezbednosno interesantnih lokacija, kao i visokorizičnih terena ili prostorija u cilju zaštite života policijskih službenika od direktnog izlaganja opasnosti. Dronom upravlja jedan operater do daljine od 8 km i visine do 500 metara. Posjeduje kameru visoke rezolucije sa 23 puta hibridnim optičkim zoomom, integrisanom termalnom kamerom rezolucije 640x512 piksela i laserskim daljinomerom. Dron ima autonomiju rada do 55 minuta sa jednim parom baterije i mogućnost nošenja tereta do 2,7 kg. Tako da izuzetno je, ima izuzetne performanse što se tiče tehničkih karakteristika i vrlo je operativan.
U poslednje vreme i vatrogasno-spasilačka jedinica je, ali ovde ćemo se zaustaviti, obraća se predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Čujete? Dobro. Hvala. Čestitam srpskoj policiji na odličnoj pokaznoj vežbi koja je trajala u stvarnom vremenu. Trudili se da to bude što kraće. Prvi put su izveli određene stvari, a to je da na prostor koji nije unapred pripremljen za sletanje helikoptera u noćnim uslovima, dakle, mogu da dejstvuju i zadovoljan sam zbog toga. Videli ste koliko nisko se spusti ovaj H-145, ja sam se plašio da ne udari ove bandere i kako i na koji način prate automobile. Svi momci su fantastičan posao obavili i oni jesu garant bezbednosti i sigurnosti za građane Srbije. Još jedan put želim da im čestitam. U danima i nedeljama koje su pred nama od njih očekujemo velike rezultate. Ne samo Beograd, već cijela Srbija mora da bude sigurna, bezbedna i u potpunosti mora da pobedi organizovani kriminal i mafiju. Izvolite ako imate neko pitanje.
Bojan Dacović, televizija Pinka. Predsjedniče, da li nam možete reći kako je zdravstveno stanje patrijarha srpskog gospodina Irineja, s obzirom da su se danas pojavljivale različite kontradiktorne informacije? Neki mediji su prenosili i pisali da je čak patrijarh i preminuo, neki su prenosili da je novi patrijarh vladika Grigorije. I drugo pitanje se tiče političke scene. Naime, u opozicijnim medijima čini se danas je glavna zvezda Mlađana Đorđevića, koji je neskriveno priziva rat na ulicama ako ne budu izbori po njegovoj volji. Kako vi vidite te reči koje smo mogli pročitati u Nedeljniku? Hvala.
Što se ovog važnog pitanja tiče, patrijarh srpski gospodin Irinej se nalazi u nelakom stanju, ili bolje da kažem teškom stanju, i hvala Bogu živ je i bio u mnogo boljem stanju danas pre 3-4 sata kada su mnogi objavljivali da je preminuo, odnosno se upokojio. Sada je to stanje teško, pre tačno 55 minuta je intubiran. Bore se lekari, Goran Stevanović i ovog trenutka u crvenoj zoni. Malo pre sam sa njim razgovarao, pokušavaju da patrijarha, dok je intubiran, jer ranije to nije moglo, okreću sa leve na desnu stranu da tu drenažu proizvedu. Teško je bilo šta prognozirati, osim što naše da se molimo Bogu za njegovo zdravlje, a reč je o velikom, velikom čoveku i koji je svakako svojim dobrim delima zadužio ne samo Srbiju, već celokupan srpski narod. A što se tiče svih ovih pisanja i što se tiče onih koji bi želeli bez izbora da vladaju Srbijom i onih koji bi želeli da biraju patrijarha dok imaju živog patrijarha, to najbolje govori o tim ljudima. Nijedno rečno to ne bih dodao. Šta bi još drugo pitanje, Dacović?
Pitao sam vas za Mlađana Đorđevića, koji priziva rat na ulicama ako izbori ne budu po njegovu.
Stvarno nisam u stanju, ne znam ni šta bih vam rekao. Obično sukobe na ulicama prizivaju oni koji ne mogu da pobede ni u jednoj kafani, a kamoli u nekom selu, opštini ili gradu. Tako da, sit sam raznih kukavica koji svakoga dana prete ratovima, sukobima. Srbiji nisu potrebni ratovi i sukobi. Srbiji je potreban mir, stabilnost i Srbija će imati normalne izbore. I u Srbiji će oni koji se zalažu za napredak Srbije, za to da Srbija bude uspešna u svojoj ekonomiji i da Srbija bude uspešna u obnovi svoga duha, i Srbija koja treba da se takmiči sa najboljim evropskim zemljama, a ne da bude na dnu Evrope kao što je bila u vreme Mlađana Đorđevića. Tako da molim samo ljude da se mnogo ne sekiraju i da ne obraćaju mnogo pažnje na različite političke pajace.
Televizija Kurir. Predsjedniče, kako Kurir sazna iz izvora bliskih mađarskoj policiji, juče je u Budimpešti plaćeni ubica Čava Đer izjavio da su mu dve kriminalne grupe sa ovih prostora nudile novac da vas ubije. I kako vi to komentarišete i da li se plašite za svoju bezbednost? Hvala.
Ja sam malo pre dobio tu informaciju kada sam ušao u zgradu Palate Srbije, da je istina da je on to rekao, sa šta je stvarna istina, ko će znati. Ali da li se plašim, ne plašim se uopšte. Znate, kada imate snove i kada te snove ostvarujete i kada verujete u ono što radite i kada ste sigurni da to što radite je dobro za vašu zemlju i za vaš narod, a što bih brinuo? A šta će da zaustave? Sve je, i da je to istina i sve da je on to uradio ili neko drugi, ili da to urade sutra. Hoće da zaustave prugu Beograd, Novi Sad, Subotica. Hoće da nam ukinu autoput do Čačka i Požege. Šta mogu da urade? Hoće da prekinu to što će sutra medicinski radnici da dobiju po 10.000 dinara kao našu minimalnu zahvalnost za neverovatne napore kojima su izloženi. Nemam, pravo da vam kažem, baš nikakav strah. Ne interesuje me šta ko pokušava da uradi, važno je ono što vi radite. I nikada vam niko drugi ne može naneti sramotu. Ni svojim izmišljotinama, svojim lažima, niti svojim postupcima, niti fizičkim nasiljem. Možete samo vi sebi, svojim neradom, javašlukom ili, ne daj Bože, nečim gorim. Tako da, veoma sam ponosan na borbenost, na trud svih ljudi sa kojima radim, celog našeg tima i na rezultate koje postižemo. A moram na jednu stvar da reagujem. Najsmešniji su mi oni tobožnji stručnjaci koji kažu kako će Srbija sledeće godine da ima nešto niži rast od nekih drugih. A zamislite, ti će ove godine da imaju minus 10, a mi ćemo da imamo nula. Ali će da bude recimo 5,5 prema 5 sledeće godine. I oni vam mrtvi ozbiljni kažu kako će on, neki drugi da imaju višu stopu rasta. I vi gledate i ne verujete o kakvim je ljudima, o kakvim je lažovima reč, čime su sve spremni da se služe, neki glume i profesore na nekim fakultetima, a ojadili su dinar dok su bili guverneri, dok su upravljali ovom zemljom, uništili zemlju. Da vas obavestim, u narednim danima dobit ćete zvanično objašnjenje. Srbije drastično uvećala svoje rezerve zlata, nastavit će sa tim, tako da to su stvari koje ne možete da promenite. A to jedan čovjek niti može da nosi sve na sebi, niti ćete mnogo da promenite šta god da uradite. A i da li je to istina, otkud ja znam? Ima i nadležni organi, neka se bave tim. Izvolite. Vezi Željko, pa da privodimo kraj.
Hladno ljudi. Novinska agencija Tanjug. Sutra je vanredna sednica kriznog štaba. Očekujete li možda da se opredele za uvođenje policijskog časa, za koji ste se vi ranije više puta izjasnili da podržavate takvu odluku, uprkos protivljenjima i otporu na koji ta mera nailazi i kod nas i u Evropi, posebno u Nemačkoj, videli smo žestoke proteste gde nemačka policija morala da reaguje vodenim topovima i hapšenjem.
Ne. Zamislite da smo mi koristili vodene topove. Ali su oni profesionalno reagovali. Ja ne mogu da govorim o tome. Svaki građanin naše zemlje ima svoje mišljenje. Oni koji su pogođeni, oni kojima su njihovi najbliži na aparatima, one znaju koliko je veliki problem ova užasna bolest. A oni koji kroz to nisu prošli, oni to mogu na drugačiji način da gledaju i da govore kako ih to neko iz vlasti maltretira. Naravno da nikoga ne maltretiramo, a suština je u tome da moramo da pokušamo da zaštitimo zdravlje ljudi, jer posao države je da štiti i zdravlje ljudi, a ne samo prava građana. Ali krizni štab je tu i oni će doneti određene odluke. Mi noćas počinjemo da unosimo opremu i krevete u bolnicu u Batajnici. Narednih dana ću neku noć da odem da vidim dokle smo stigli, ali naši medicinski radnici, ne postoji više novac koji mi možemo da pronađemo, da im se zahvalimo. Ne postoji način da im kažemo hvala, ljudi su umorni, preumorni, a mi se ne ponašamo dovoljno odgovorno i baš nas briga. Mislimo da je to obaveza lekara, da je to obaveza države da sve plati. I zato je moja molba građanima da pokušaju da razumeju u kakvoj se poziciji zemlja nalazi, u kakvoj se poziciji nalaze naše medicinske sestre, naše lekari, i da nam pomognu ako mogu i ako žele. A mi ćemo uraditi ono što krizni štab bude rekao, kao država. I pravo vam kažem, ne sekiram se mnogo zbog toga kakve će reakcije ljudi da budu, jer zdravlji životi ljudi, zdravlji životi i naših baka i deka, ali i sredovečnih ljudi i mlađih ljudi su mi mnogo važniji od bilo kakvih političkih poena. Hvala najlepše ljudi, sve najbolje vam želim, pa se u subotu ćemo, ja mislim, imati, ako bude sve u redu, imati važno predstavljanje u Nišu nove, veoma moderne opreme i naoružanja Vojske Srbije. Hvala vam, srećan rad.
Poštovani slušalci, bila je ovo konferencija za medije koju je održao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon završetka antiterorističke vežbe Obruč 2020. koju smo eto pratili u našem programu, a naš gost, komentator, major Željko Leštanin, oficir antiterorističke jedinice MUP-a Srbije, još uvijek je sa nama na telefonskoj vezi. Pa evo da čujemo i neki vaš završni komentar. Da se vratimo još jednom na vežbu koju smo posmatrali.
Pa znači, kao što su gledaoci i slušaoci mogli da prate, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije su izveli pokaznu taktičku vežbu rešavanja krizne situacije u noćnim uslovima nastale kao rezultat terorističkog akta. Cilj ove vežbe Obruč 2020. je bio da se prikaže spremnost i specijalistička obučenost za izvršavanje najsloženijih bezbednosnih zadataka. Na ovoj vežbi je prikazana protiteroristička operacija kao odgovor na teroristički akt masovnog ubijanja, takozvani AMOK. Vežbu su u sadejstvu izveli pripadnici specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije, helikopterske jedinice, interventne jedinice 92, kao i policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd i pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Ako mogu slobodno da kažem da je vežba uspjela i da je prikazana visoka obučenost i motivisanost svih učesnika vežbe iz svih specijalne i posebnih jedinica policije.
Hvala vam najlepše. Za prvi program Radio Beograda, major Željko Leštanin, oficir antiterorističke jedinice MUP-a Srbije. 17:36. Ovo je emisija U središtu pažnje. Na redu su reklame i muzika, a onda nastavljamo sa drugim dnevnim aktuelnostima.
Cedre pazia, via amore ta vida ma non ta sazia, e se stai già sotto mura, o è buttate vanno a marana, stato solo in fronte a te. Ora porta vite camera, e guardando cielo non ti puoi sbagliare, quando stai poco senza le paure, la a chi sta in braccio a te. Se ti piace assai con l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che io non lo chiedo, non fa male. Se ti piace assai con l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me. Thank you.
17:43, a u središtu pažnje teme iz oblasti ekonomije i privrede. Na predstavljanju Bele knjige Saveta stranih investitora premijerka Ana Brnabić izjavila je da je privreda u Srbiji tokom 2020. godine pokazala žilavost, što je uticalo na to da naša zemlja ima odlične ekonomske pokazatelje. Predsjednik Saveta stranih investitora Mike Michel naglasio je da je vlada Srbije imala razumevanja za strane investitore. Napominje da očekivanja stranih investitora ostaju ista, a to su dalje ubrzanje reformi kao i ubrzanje pregovora sa Evropskom unijom, pripremio Aleksandar Milivojević.
Ekonomska kriza uzrokovana virusom korona je povećala javni dug svake evropske zemlje, a Srbija će na kraju godine biti najbolja ekonomija u Evropi, kaže premijerka Ana Brnabić.
Naše predviđanja da ćemo mi završiti ovu godinu sa padom BDP-a, bruto domaćeg proizvoda, od nekih 1%, dakle minus 1%. Mi se trudimo, zaista radimo svaki dan, dajemo sve od sebe da to još bude nešto bolje, da idemo na minus 0,7, ali u ovom trenutku, mislim, po procenama Ministarstva financija, mi ćemo završiti sa minus 1% BDP-a, što će biti daleko najbolji rezultat u Evropi.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, potvrđuje da će prema izveštaju Evropske komisije naša zemlja zbog epidemije virusa korona imati manji ekonomski pad od ostalih evropskih zemalja.
Prema nekim prognozama, Srbija će imati pad BDP-a od 1,3 do 1,4% poena. To je manje u odnosu na projekcije za države Evropske unije koje prosečno iznose 7%. To će omogućiti Srbiji da apsorbuje šok COVID-a bolje od drugih zemalja. Očekujemo da će se BDP tokom naredne dve godine vratiti na nivo od 4%. Ja sam optimista.
My second point is optimist.
Predsednica vlade Ana Brnabić precizira da su pored ekonomije i ostali pokazatelji za Srbiju jako dobri.
Nezaposlenost je nastavila da pada i zaposlenost da raste. Mi u ovom trenutku imamo rekordno nisku nezaposlenost od 7,3%. Trudit ćemo se da podržimo privredu da se taj trend održi i da damo podstice i za otvaranje nekih novih, drugačijih radnih mesta, pre svega za mlade ljude, zato smo i zajedno sa privredom krenuli u projekat Moja prva plata. Naš javni dug će ostati pod kontrolom, on će ostati ispod 60% u odnosu na naš BDP, u ovom trenutku on je nešto oko 57%.
Brnabićeva ističe da je naša privreda, uprkos krizi, pokazala veliku borbenost.
Ja mislim da svi mi možemo da zaključimo da je ukupna privreda Republike Srbije zaista tokom 2020. godine pokazala izuzetnu borbenost, izuzetnu hrabrost, upornost, izdržljivost i, rekla bih, možda najbolja reč koja opisuje u ovom trenutku srpsku privredu je da je ona pokazala žilavost.
Strane investicije su zbog epidemije virusa korona opale za 30%, smatra glavni urednik Bele knjige Miroljub Labus. Veruje da će ekonomski oporavak Srbije zavisiti od ekonomskog oporavka evropske ekonomije. Premijerka Ana Brnabić je zaključila da će prema predviđanjima Međunarodnog monetarnog fonda rast srpske ekonomije u naredne dve godine biti ukupno 10%, što je prema rečima premijerke odlična projekcija ako se pogledaju predviđanja za evropske zemlje koja iznose 5%.
U središtu pažnje govorimo i o novim tehnologijama i ekonomskoj saradnji. Privredna komora Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Dubaija organizovala je danas Blockchain Summit sa ciljem da se unapredi saradnja Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Blockchain tehnologija se u toj zemlji primenjuje u raznim oblastima, od dokumenata do trgovine i snabdevanja. Koje su prednosti takvih tehnologija i kakva je saradnja kompanija iz Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, pitali smo Marka Selakovića, predstavnika naše privrede u Dubaju. Razgovor vodi Biljana Šujdović.
Dobar dan, želim našem sagovorniku Marku Selakoviću, šefu Kancelarije Privredne komore Srbije u Dubaju. Recite nam koje su pogodnosti blockchaina i zašto je dobro da naše kompanije prihvate taj način komunikacije, odnosno poslovanja.
Ujedinjeni Arapski Emirati su među svetskim liderima kada govorimo o upotrebi blockchaina kao takvog za zaštitu podataka. Sad moram da slušalcima Radio Beograda otkrijem malo detaljnije šta je to zapravo blockchain tehnologija. Blockchain je informaciona tehnologija koja se koristi da se razna dokumenta, podaci koji su svi sačuvani praktično online na pravi način zaštite i da se obezbedi da može potpuno da se sledi svaki pojedinačni dokument. Znači svaki praktično dokument koji se čuva, svaki proces koji se prati, bilo šta da je u pitanju, svaki ima svoj jedinstveni kod i po njemu se prati. Ujedinjeni Arapski Emirati su, kao što rekoh, jedan od lidera i oni već uveliko primenjuju blockchain tehnologiju da bi štitili podatke u svojoj elektronskoj upravi, u registru preduzeća, u zdravstvenom sektoru, pa čak i u kompanijama da prate kako teče recimo lanac nabavke ili kako oni to zovu supply chain. Dakle, to je velika prilika za IT kompanije iz Srbije da sagledaju kroz prizmu profesionalaca, ne samo iz Srpske blockchain inicijative i iz inicijativa koje postoje u Republici Srbiji, nego kroz prizmu ljudi koji vode Dubai Technology, koji vode Etisalat, najveću telekomunikacijnu kompaniju na Bliskom istoku, da iz prve ruke praktično čuju i vide kako funkcioniše taj aspekt i koje su mogućnosti za saradnju Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata na tom planu.
Rekli ste da je proces pojednostavljen, komunikacija ide direktno, da li to znači da se na neki način izbjegavaju posrednici?
Apsolutno, ne samo da gledamo da izbjegnemo posrednike, nego ćemo nakon što naše kompanije ostvare uvid u to koji su pravci razvoja i koje su mogućnosti za saradnju, kao sljedeći korak gledati da u što kraćem roku organizujemo opet zbog pandemije koronavirusa jedan sastanak u digitalnom prostoru gde ćemo pozvati partnere ne samo iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nego iz čitavog tog dela sveta, uključujući indijski podkontinent, da se uključe i da uspostave saradnju sa našim IT kompanijama direktno i bez ikakvih, što kažu, posrednika i trećih strana uključenih.
Iza vas je godinu dana uspešnog rada Kancelarije Privredne komore Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kakvi su kontakti ostvareni? U kom stepenu su se naše kompanije povezale sa kompanijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i koliko ih posluje na tom prostoru?
A evo, ja prvo moram da kažem da je izuzetna čast i zadovoljstvo i privilegija voditi Kancelariju Privredne komore Srbije u Emiratima zbog toga što Srbija i Ujedinjeni Arapski Emirati već godinama imaju izuzetno uspešnu i privrednu i ekonomsku i političku saradnju i što smo zaista prepoznati kao iskren i dobar partner u tom delu sveta. Znači, praktično za godinu dana, što je neki obično inicijalni period da se uspostavi i podigne saradnja na viši nivo, mi smo već uspeli da organizujemo da se potpišu sporazumi sa slobodnim zonama, sa Savetom slobodnih zona Dubaja, sa Lukom Abu Dhabi kao najvećom slobodnom zonom u glavnom gradu Emirata u Abu Dhabiju, da preko 20 novih firmi uspešno posluje ili transformiše svoje poslovanje, nađe svoje partnere. Na stotine upita smo procesuirali i odgovorili i moram da kažem da smo uspeli da Srbiju pozicioniramo kao poželjnog i dobrog partnera za različite vidove ekonomske saradnje, ne samo u domenu poljoprivrede, nego i u domenu turizma, nego i u domenu informacionih tehnologija, inovacija, naprednih tehnologija i tako dalje. I jednostavno, ponosan sam na to da su svi napori koje smo činili čak i za vreme pandemije COVID-19 rezultirali time da naša saradnja ide napred, da naša saradnja između Arapskih Emirata i saradnja između privrednih komora Srbije i Dubaja takođe ide jednom uzlaznom linijom i da je prosto rečeno sa jedne strane sve više srpskih proizvoda na rafovima prodavnica u Emiratima, sve više srpskih kompanija u uslužnom sektoru u Emiratima, a sa druge strane da su i gosti i turisti i investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dobro primljeni i dobrodošli u Republiku Srbiju.
Kakvi su planovi Kancelarije Privredne komore Srbije u Dubaju za naredni period? Postignuti rezultati vam daju za pravo da nastavite u tom pravcu.
Pa vidite, kada govorimo o planovima, prvi i osnovni plan nam je da saradnju koju smo uspostavili podignemo na još više nivo. Ovaj summit je zapravo i dokaz takve uspešne i dobre partnerske saradnje. Želimo da još više firmi dođe, želimo sa druge strane da još više turista iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dođe u Srbiju. Istovremeno želimo da otvorimo i neke sofisticiranije, inovativnije delatnosti, upravo kao što je IT, kao što su malo prepomenute inovacije, gde imamo ogroman potencijal i ogroman inovativni kapacitet kompanije iz Srbije i verujem da će u narednih godinu dana ta dobra saradnja rezultirati daljim jačanjem razmene spoljno-trgovinske i ekonomske između naših zemalja. Ono što znam jeste da postoji interesovanje da se nastavi dobar investicioni ciklus, jer kada pogledate, Ujedinjeni Arapski Emirati su se zaista do sada pokazali kao izuzetno dobar partner, izuzetno dobar investitor i kompanije iz UAE se pokazale kao izuzetno dobar partner u Srbiji. Pođimo od projekta Beograd na vodi, vi se kao i slušalci sećate sa koliko skepse je taj projekat dočekan u srpskoj javnosti, a sad kada pogledate da se Beograd nakon toliko ne godina ili decenija, nego vekova, konačno spustio na reke, mogu samo da kažem da je to na apsolutni ponos i jedne i druge strane. Kada pogledate ulaganje u sektoru poljoprivrede, u sektoru aviosaobraćaja, jasno je da se radi o dobrom partneru. Ono što znam jeste da postoje razgovori o nekim novim investicijama. Mislim da ćemo sa zadovoljstvom obavestiti javnost ukoliko ti razgovori rezultiraju pozitivnim ishodom i voleo bih da budem u prilici da u skorije vreme saopštim i neka nova prijatna iznenađenja koja dolaze sa Bliskog istoka.
Hvala vam najlepše, Marko, na ovom razgovoru i što ste odvojili vreme da govorite za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama, pozdrav i vama, Biljana, i svim slušalcima Radio Beograda.
Hvala vam najlepše. Za Radio Beograd 1 govorio je Marko Selaković, šef Kancelarije Privredne komore Srbije u Dubaju.
Pred kraj emisije još i jednom ponavljamo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da se patrijarh Irinej nalazi u teškom stanju. Vučić je nakon policijske vežbe Obruč 2020. upitan kakvo je zdravstveno stanje patrijarha, pošto su neki mediji preneli da je preminuo, rekao da se patrijarh nalazi u nelakom stanju. Hvala Bogu, živ je. Bio je u boljem stanju danas pre 3 sata, kada su neki mediji objavili da je preminuo. Sada je to stanje teško. Pre 55 minuta je intubiran, preneo je predsjednik i dodao da se za život patrijarha bore lekari. Dva i po minuta do 18 časova slušali ste emisiju U središtu pažnje koju su realizovali Ivan Petrović, Svetlana Stevanović i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Današnju emisiju posvetili smo ruskim kompozitorima Aleksandru Bogdanoviću.